Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Predsednik Srbije traži sastanak sa NATO savezom zbog Kosova. Srpska opozicija traži hitnu smenu direktora BIA Aleksandra Vulina. Grupa G7 donosi odluku o bezbednosnom aranžmanu sa Ukrajinom. Preminuo pisac Milan Kundera. U Srbiji sutra 40 stepeni. U nastavku ćete čuti da li će i u avgustu biti vrelo kao danas i kako Beograđani podnose vrućine.
Pobegnemo u ladovinu pa se malo ladimo.
It's too hot.
Pretoplo je za mene jer skejtujem po gradu pa sam u roku od par minuta u goloj vodi.
Jel ti teško bre po ovoj vrućini?
De nije, da li sam na suncu ili u hladovini, isti mi djelo.
Kao i šta donosi izložba Spektralna geologija australijskog umetnika zvuka D.A. Kalfa u Užicu.
Po prvi put u Srbiji i po prvi put uopšte predstavljen ovaj projekat na ovaj način u Srbiji i u svetu.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je NATO savezu uputio zahtev za susret sa generalnim sekretarom alijanse Jensom Stoltenbergom i da bi tema razgovora trebalo da bude situacija na Kosovu. Vučić je izjavio da Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država nije uvelo sankcije protiv šefa Bezbednosno-informativne agencije Srbije Aleksandra Vulina zbog kriminala i korupcije, već zbog njegovog odnosa prema Rusiji.
Nisam primetio da je kokain pronađen u Vulinovom kabinetu nego u Beloj kući. Nek se imaju oni kakvim istragama da se bave, ali ja smatram da je veoma važno da se provede istraga. Ja mislim da je to neki opšti član koji oni koriste da nešto napišu.
Čuli ste izjavu šefa države Aleksandra Vučića. Opozicione stranke demokratske orijentacije saopštile su da zahtevaju hitnu smenu direktora Bezbednosno-informativne agencije Srbije Aleksandra Vulina zbog sankcija koje su mu uvele Sjedinjene Američke Države. Vlada Crne Gore odbija da vrati bivšeg direktora uprave policije Zorana Brđanina na tu poziciju nakon što je Upravni sud poništio raniju odluku vlade o njegovom razrešenju. U drugom slučaju, Savet javnog servisa Radio Televizije Crne Gore ignorisao je presudu Višeg suda u Podgorici po kojoj je izbor direktora te medijske kuće bio nelegitiman, te Borisa Raonića reizabrao na istu poziciju. Dva navedena slučaja nesprovođenja sudskih odluka bila je tema razgovora Srđana Jankovića sa predsednicom Sudskog saveta Vesnom Simović-Zvicer, u kome ona najpre komentariše činjenicu da institucije ne žele da sprovedu sudske odluke i presude.
Dva primjera koja zapravo svjedoče da u Crnoj Gori, nažalost, u trenutku u kojem mi govorimo, su ozbiljno poljuljani temelji vladavine prava. Kao sudski savjet, nažalost, u posljednje tri godine vrlo često imali obavezu da se javno oglašavamo kako bismo štitili nezavisnost sudske grane vlasti. Kod činjenice da je po ustavu Crna Gora država u kojoj zakonodavna, izvršna i sudska vlast, dakle čine ta tri temelja i koje su tri grane vlasti nezavisne u svom radu, imali smo priliku da štitimo nezavisnost, obavezu zapravo i od strane predstavnika zakonodavne i od strane predstavnika izvršne vlasti. Ja ću podsjetiti samo na jednu zabrinjavajuću izjavu koja je došla od visokog predstavnika tada Demokratskog fronta, koji je demokratiju u Crnoj Gori definisao kao volju većine. Šta to znači? Donijet ćemo odluku za koju postoji 41 glas u Skupštini, nezavisno od posljedica, nezavisno od toga da li u skladu sa pravnim sistemom. To su vrlo zabrinjavajuće odluke. Izjave. A sada imamo dakle činjenicu da je ministar u tehničkom mandatu, otprilike parafrazirajući njegovu izjavu, rekao da je odluka Upravnog suda donijeta mimo zakona. Pazite tu izjavu da je on rekao kao građanin, kao diplomirani turizmolog. Takva izjava ne bi bila vrijedna pažnje. Međutim, ta izjava je došla od strane nekog ko se trenutno nalazi na poziciji ministra unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu. I ono što mogu da kažem, mislim da ta izjava treba sve nas u Crnoj Gori da zabrine, jer ne samo što se radi o neprimjerenoj kritici, nego upozorava na činjenicu da je izvršna vlast zapravo želi biti iznad zakona i poštovanja sudskih odluka. To u Crnoj Gori u 21. vijeku svakako ne smijemo da dozvolimo. Sve to govori u prilog onoj činjenici koju sam navela na početku, da su nama u ovom trenutku zbog ovakvog postupanja predstavnika izvršne vlasti i drugih lica koja su nosioci javnih ovlašćenja u sistemu ozbiljno ugroženi temelji vladavine prava kao jednog od osnovnih principa na kome mora da počiva svaka demokratska država kakva bi trebala biti Crna Gora.
Ono što se također postavlja kao pitanje, kako neizvršavanje sudskih odluka utiče na integritet i autoritet sudstva u Crnoj Gori?
To je također jedan od problema s kojima se sudstvo u Crnoj Gori i pravosudni sistem generalno zadnjih godina suočava. Pored činjenice da imamo i neke sudske postupke koji su pokrenuti protiv nekadašnjih čelnika u sudskoj grani vlasti i ova činjenica da pojedini nosioci izvršne vlasti prosto ignorišu sudske odluke i smatraju da su oni iznad sistema. Ja mislim da je to pitanje koje mora vrlo brzo da se stavi na dnevni red, pitanje njihove odgovornosti. Jer u smislu generalne prevencije, ukoliko jedan nosilac javnih ovlašćenja bude kažnjen zbog činjenice da ne poštuje ono što su sudske odluke i što je sistem podjele vlasti u Crnoj Gori, onda mi u budućnosti ne bi imali ovakvu situaciju. Ukoliko se ova situacija bude ignorisala, bojim se da ona neće biti pojedinačan primjer, nego da ćemo imati pojavu, a to svakako ne smijemo dozvoliti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grupa 7 najrazvijenijih zemalja sveta G7 najavila je da će na aktualnom samitu NATO saveza u Litvani ratifikovati dugoročni bezbednosni aranžman sa Ukrajinom, koji će podrazumevati slanje vojne opreme, obuku i razmenu obaveštenih podataka. Britanski premijer Rishi Sunak ocenio je da će sporazum poslati snažan signal Rusiji, a Francuska je na NATO samitu u Vilniusu najavila da će Ukrajini početi da isporučuje rakete dugog dometa.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uključivanje Švedske u NATO zajedno s pristupanjem Finske ranije ove godine otvara put NATO-u da se proširi na više od 1000 km teritorije koja se prostire preko Baltičkog mora. Prošireno jedinstvo NATO saveza uspostavlja se naspram nastojanja predsjednika Rusije Vladimira Putina da ga razjedini, pišu svetski mediji. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, koji je hvalio svoj poseban odnos s ruskim predsjednikom, u ponedeljak je zadao udarac naporima Rusije da ograniči širenje NATO-a, ocjenjuje Newsweek. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg objavio je da je Erdoğan pristao da pošalje protokol o pristupanju Švedske NATO u turskom parlamentu što je pre moguće, čime je prekinut višemesečni zastoj u nastojanjima te skandinavske zemlje da se pridruži alijansi. Odluka Turske da otvori put Švedskoj ka pridruživanju NATO omogućuje Severnoatlantskom savezu da projektuje sliku jedinstva i širenja tokom samita u Vilniusu, piše New York Times. Odluka o članstvu Švedske u NATO savezu je usledila nakon intenzivnog pritiska američkog predsjednika Joe Bidena na Erdoğana. Promjena u turskom stavu oko članstva Švedske uklanja jedan veliki problem s dnevnog reda i naglašava list, omogući će Bidenu da kaže da je Putin dobio upravo ono što nije želeo, prošireni NATO. Širenje NATO-a na preko više od 1000 km teritorije koja se prostire preko Baltičkog mora menja ravnotežu snaga na severu Evrope, navodi Wall Street Journal, ističući da uključivanje Švedske u NATO zajedno sa pristupanjem Finske ranije ove godine značajno doprinosi vojnoj snazi saveza. Za Švedsku članstvo u NATO donosi bezbednosne garancije naspram ratoborne Rusije. Za NATO integracija Švedske i Finske u savez zatvara vitalni jaz na severu Evrope, u čiji blizini je Rusija povećala prisustvo pomorskih snaga. Erdoğan je pristao da ukloni jednu od posljednjih velikih prepreka članstvu Švedske u NATO u zamenu za pomoć u nastojanju njegove zemlje da se pridruži Evropskoj uniji, pošto je Švedska pristala da deblokira napredak Turske u tom pravcu, ističe Associated Press. Iako je naglasio da odnos Turske s Evropskom unijom nije pitanje za NATO, već za Evropsku uniju, Stoltenberg je kazao da je Švedska danas pristala da kao članica Evropske unije aktivno podrži napore da se oživi proces pristupanja Turske uniji. Erdoğan je prethodno 10. jula upozorio da će blokirati pokušaj Švedske da postane 32. članica NATO-a, osim ako evropske članice vojne organizacije ne utru put Turskoj da se pridruži Evropskoj uniji. Turska je podnela zahtev za pridruživanje Evropskoj uniji 1987. ali njeni pregovori o članstvu su u zastoju od 2018. zbog demokratskog nazadovanja, zabrinutosti oko vladavine prava i kršenja prava kao i sporova s Kiprom, članicom Evropske unije.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Pisac Milan Kundera preminuo je u 95. godini života, javila je Radio Televizija Češke, prenosi Miljana Miletić.
Nažalost, mogu da potvrdim da je Kundera preminuo u Parizu 11. jula nakon duže bolesti, saopštila je Ana Mrazova, portparolka biblioteke Milan Kundera u njegovom rodnom Brnu. Autor jednog od najcenjenijih romana na svetu, Nepodnošljiva lakoća postojanja, rođen je 1. aprila na Svetski dan šale 1929. godine. Kundera je pisao pesme i kratke priče pre nego što je njegov prvi roman Šala objavljen 1967. Emigrirao je u Francusku 1975. godine, nakon što je prognan zbog kritikovanja sovjetske invazije na tadašnju Čehoslovačku. Češko državljanstvo povratio je pre 4 godine. Retko je davao intervjue verujući da pisci treba da govore kroz svoja dela. Diplomirao je 1952. na Akademiji za pozorište i film u Pragu, na kojoj se iste godine zaposlio i predavao svetsku književnost. U književnosti se javio 50. godina angažovanim stihovima i dramama koje veličaju komunističke mitove, da bi se 60. godina odrekao ovih dela i postao vodeća ličnost kruga pisaca koji su 1967. inicirali Praško proleće. Posle dramskog teksta Vlasnici ključeva i dve zbirke pripovedaka objavio je roman Šala 1967. koji mu je doneo svetsku slavu. Veliki odjek je doživjelo njegovo istupanje na Kongresu čehoslovačkih pisaca 1967. Bio istaknuti saradnik zajedno sa kod nas dobro poznatim filozofom Karelom Kosikom slavnih praških literarnih novina. Posle gušenja Praškog proleća i okupacije Čehoslovačke 21. augusta 1968. Kundera je u svojoj domovini bio nepostojeća ličnost. Samo su dve njegove knjige, roman Šala i zbirka pripovedaka Smešne ljubavi, ugledale svetlo dana u Čehoslovačkoj do 1970. kada su bile povučene iz knjižara i biblioteka. Godine 1975. Kundera prihvata poziv francuskih intelektualaca koji su ga podržavali da bude gostujući profesor na fakultetu u Renu. Kunderini romani doživjeli su svetski uspeh. Kundera je govorio o važnim istorijskim i društvenim temama. Zbog takvog njegovog književnog i vanknjiževnog delovanja, komunističke vlasti u Čehoslovačkoj su mu 1978. oduzele državljanstvo. Punih 20 godina od 1970. do 1990. godine Kundera će biti zabranjen u svojoj domovini. Njegove pripovetke i romani bit će u toku tih 20 godina objavljivani i prevođeni širom sveta u velikim tiražima. Na češkom jeziku objavljivao je romane Šala, Život je drugde, Oprošteni valcer, Knjiga smeha i zaborava, Nepodnošljiva lakoća postojanja i Besmrtnost, zbirku pripovedaka Smešne ljubavi i dramu Žak i njegov gospodar. Na francuskom je objavio romane Usporavanje, Identitet, neznanje i Praznik beznačajnosti, kao i knjige eseja Umetnost romana, Iznevereni testamenti, Zavesa i Susret 2009. godine. Kundera je 2014. godine, posle decenijske pauze, objavio novi roman, Praznik beznačajnosti. Baš kao i Nepodnošljiva lakoća postojanja, bavio se nekim od svojih omiljenih tema, seksualnošću, filozofijom, likovima koji razmišljaju o ironiji i beznačajnosti života. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije traži sastanak sa NATO savezom zbog Kosova. Srpska opozicija traži hitnu smenu direktora BIA Aleksandra Vulina. Grupa G7 donosi odluku o bezbednosnom aranžmanu sa Ukrajinom. Preminuo pisac Milan Kundera. U Srbiji sutra 40 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Republički hidrometeorološki zavod Srbije, RHMZ, za drugu dekadu jula proglasilo je crveni meteoalarm kojim se označava toplotni talas sa temperaturom iznad 38 stepeni Celzijusa i upozorava na opasne vremenske pojave po ljude i okolinu. Meteorolog RHMZ Slobodan Sovilj kaže za Radio Slobodna Evropa da nam preko Mediterana stiže topao vazduh sa severa Afrike.
Razlog ovih, da kažemo, učestalih prodora je razlog sve toplijem vremenu jeste povećanje koncentracije ugljen-dioksida u atmosferi, upravo zbog ljudske aktivnosti i zbog čega globalna temperatura na planeti raste. Mi ćemo pod uticajem ove vazdušne mase biti gotovo u celokupnoj drugoj dekadi jula i ovi prodori dešavali su se i ranije. Da podsjetim na rekord iz 2007. godine, kada je u Smederevskoj Palanci zabeleženo 44,9 stepeni, istovremeno od 24. jula 2007. godine rekord je i za Beograd Vračar, kada je bilo 43,6 stepeni. Prethodno leto 2022. godine u Srbiji bilo treće najtoplije u istoriji merenja. Tako možemo reći da su leta u posljednjih deceniju dve u našim krajevima toplije u proseku za 2,6 stepeni u odnosu na primjer radi leta 50. ili 60. godina.
Koje su prosečne temperature za leto u Srbiji?
Primjer radi za jul i avgust mjesec možemo reći da su za prethodnih 30 godina prosečne maksimalne temperature između 28 i 30 stepeni. Međutim, ove temperature upravo zbog priča o globalnom zagrevanju imaju tendenciju sve većeg i većeg porasta. I u nastupajućem mesecu mi očekujemo pozitivno odstupanje, tako da je prognoza da će avgust biti za 2 stepena topliji u odnosu na prosečne vrednosti. Prosek za avgust je od 28 do 30 stepeni na nivou cele Srbije, a prognoza je od 30 do 32 stepena. Naravno, vreme se nikada tokom celog meseca ne ponaša po receptu prosečnih vrednosti, nego uvek ima i onih dana sa temperaturom ispod i znatno ispod i naravno onih dana sa temperaturama znatno iznad prognoziranog opsega.
Beograd na visokim temperaturama ovog leta živi uobičajeno, osim što je na ulicama ljudi manje nego inače. Dnevne destinacije turista i stanovnika centra grada uglavnom su Knez Mihajlova i Park Kalemegdan, gde često zastaju da se osveže na česmama i fontanama.
Pobegnemo u ladovinu pa se malo ladimo.
A ovo što na televiziji stalno pričaju, velika vrućina, ne izlazite.
Kad bi sve njih slušao, ja ne bi trebao iz kuće da izađem nikad.
Kaže za Radio Slobodna Evropa penzioner iz Beograda Blaško Makić. Blaško je i ovog leta u Kalemegdanskom parku na partiji šaha sa drugarima iz generacije koji se previše ne obaziru na temperature od 40 stepeni Celzijusa. Student Mihajlo Milošević povremeno dolazi na partiju sa starijim kolegama na Kališu, kako zovu njihovo mesto u blizini spomenika Francuskoj, gde mu hladovina najviše prija.
Što volim šah, iskoristio sam priliku ovo da dođem malo da igram i da upoznam nove ljudi. Tako. Protivnici su odlični. Ili su protivnici odlični da sam ja mnogo slab.
Jel vrućina utiče na to kako igraš šah?
To nema toliko i meri, ali najviše u toplim danima prija obična voda.
Vodu kao najbolji napitak tokom visokih letnjih temperatura preporučuje Republički institut za javno zdravlje Batut i upozorava da gazirani sokovi nisu dobri za rehidrataciju. Batut preporučuje konzumiranje voća i povrća, vode sa nekoliko kapi limuna i rashlađenog voćnog čaja. Taj recept primenjuje i Grigori Nikitin, Rus koji je od pre mesec dana u Beogradu. Kako kaže, to mu pomaže da po najvećoj vrućini u podne vozi skateboard i istražuje ulice grada.
It's too hot for me.
Pretoplo je za mene, stvarno prevruće, ne znam šta bih, jer skejtujem po gradu pa sam u roku od par minuta u goloj vodi. Pijem puno vode, hladne vode i to je to.
I drink water a lot.
A lot, yeah?
Yeah.
Malo dalje odatle, na dnu Kalemegdanske tvrđave, zoološki vrt pun je posetilaca iz cele Srbije i inostranstva. U obližnjem Luna parku mladi Petar Marinković prodaje karte, dok se vrti ringišpil i zuje automobili za igru.
Jel ti teško bre po ovoj vrućini?
De nije, dao sam na suncu ili u hladovini i si ti mi djel. Pokupim sladoled, ono, popijem vodu ili sok bilo što i pustiti meni laganu muziku.
Jel ti lepo da radiš tako u Luna parku?
Pa jeste, što da ne. Zanimljivo je, bolje kad ima gužve, jel za čas ti ode
prođe
dan.
Prođe vreme.
Beograd, Novi Sad, Niš i drugi veći gradovi za 40 stepeni od 13. do 16. jula spremili su se tako što su popravili javne česme i na ulice postavili cisterne sa pijaćom vodom. Jezgro toplotnog talasa koji donosi vrućinu u Evropu trenutno je u Alžiru, gde su temperature do 50 stepeni. U Srbiji od ponedeljka 17. jula biće malo prijatnije, od 30 do 35. a u Hrvatskom saboru raspravlja se o predlogu novog zakona o pomorskom dobru, javlja Enis Zebić.
Ovaj zakon osigurat će zaštitu pomorskog dobra, pristup svima pomorskom dobru, nadzor i učinkovito upravljanje i primjenu najviših standarda struke prilikom gradnje na pomorskom dobru. Najavio je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, predstavljajući u Saboru konačni prijedlog zakona o pomorskom dobru. Pomorsko dobro obuhvaća teritorijalno more i morsku obalu najmanje 6 metara od vode.
Zaključno, novim zakonskim okvirom daju se bolji mehanizmi zaštite pomorskog dobra, uvode se veća prava i dužnosti upraviteljima pomorskog dobra, povećava se transparentnost u upravljanju i gospodarskom korištenju pomorskog dobra, te štiti javni interes i opću upotrebu pomorskog dobra.
Dakle, nema ograđivanja ili naplaćivanja pristupa plažama. Uvode se posebni redari koji će paziti na pomorsko dobro. Nova tijela koja će se za njega brinuti. Koncesija se ponovo može izdati na najdulje 5 godina. Opozicija se s tim ne slaže. Splitska zastupnica Marijana Puljak iz stranke Centar podsjetila je kakva je dosadašnja praksa upravljanja pomorskim dobrom. Koncesiju na plaži Bene na Splitskom Marijanu ima nečak bivšeg gradonačelnika Željka Keruma i sin bivšeg predsjednika Županijske skupštine. Nezakonito je tamo izgradio objekte na kojima zarađuje i nikome ne želi dati papire na uvid. A novi zakon?
Manjkavosti ovog prijedloga zakona brojne. Najveći problem i dalje ostaje to što je zakon u puno odredbi nejasan, nedorečen, nedorađen i time ostavlja puno prostora za različita široka tumačenja i time omogućava daljnju manipulaciju i nastavak lova u mutnom.
Predsjednica Nove ljevice Ivana Kekin iz zeleno-ljeve koalicije čestitala je građanima koji su natjerali HDZ da odustane od ograđivanja i naplaćivanja pristupa plažama, ali je dodala da je i ovaj prijedlog zakona loš.
Ovo je zakon u kojem omogućuju založno pravo na naše plaže, u kojem hoteli s 4 i više zvjezdica imaju poseban tretman, u kojem i dalje se dozvoljava da se recimo kampovi grade na samoj granici pomorskog dobra. Razmislite o tome da zakon date u 3. čitanje, dali ste nam ga na 2 dana i nama i javnosti. To je sramotno i počnite se odgovorno ponašati prema pomorskom dobru.
Marija Selak Raspudić iz desničarskog populističkog Mosta prozvala je premijera Andreja Plenkovića da ovim zakonom za par srebrnjaka želi pomorsko dobro prepustiti strancima i krupnom kapitalu.
Kroz koncesije i kroz založno pravo kao stvarno pravo omogućit će se de facto vlasništvo i upravljanje bankama nad pomorskim dobrom, što će u praksi značiti ograničavanje uporabe pomorskog dobra kao općeg dobra za naše građane. Tako nešto je nedopustivo.
O prijedlogu zakona za naš program Vladimira Maskareli iz udruge Javno je dobro.
Intencija ovog zakona je privatizacija obale i komercijalna eksploatacija i to na jedan vrlo grubi način gdje se izvlašćuje ne samo građani nego i jedinice lokalne samouprave od ikakve mogućnosti praktične intervencije na pomorskom dobru. Znači sve će biti podređeno nekom kapitalu ili nekim fondovima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba. Enis Zebić.
Izložba Spektralna geologija australijskog umetnika zvuka D.A. Kalfa otvorena je u Užicu na zapadu Srbije, javlja Novka Ilić.
Neobičnog umetnika iz Australije kratko je predstavio programski direktor galerije Reflektor Aleksandar Dimitrijević.
Umetnika iz Australije koji je došao da predstavi deo doktorskog umetničkog projekta koji se tiče umetnosti zvuka i skulpture po prvi put u Srbiji i po prvi put uopšte je predstavljen ovaj projekat na ovaj način u Srbiji i u svetu.
Australijski umetnik Die Kalfa svoju doktorsku disertaciju na polju zvuka radio je istražujući spomeničku arhitekturu bivše Jugoslavije. Sticajem okolnosti imao je brojne prijatelje sa prostora Jugoslavije koji su u Australiju izbegli tokom 90-ih. Kaže, samo delimično je razumeo razloge raspada bivše Jugoslavije i to je bila baza za njegov istraživački rad i za izložbu Spektralna geologija.
By this time I'd sort of become interested in
koncept izložbene postavke Spektralna geologija temelji se na istraživanju da zvuk najbolje opisuje neki predeo, njegovu okolinu, ali i istorijski razvoj. Teren i spomenička arhitektura sa prostora bivše Jugoslavije u istorijskim i umetničkim istraživanjima pogodni su za primjenu metodologije koja se koristi u geologiji. Ovim multidisciplinarnim slojevitim pristupom otkrivaju se i oni detalji iz svakodnevnog života koji su na generalnom planu najčešće zanemareni i nedovoljno važni da se nađu u istorijskim udžbenicima.
Projekat Spektralna geologija bavi se jedinstvenim potencijalom koji zvuk ima za arhiviranje, komunikaciju i razumevanje lokacije. U posljednjih 100 godina ovaj region odlikovali su razni istorijski i društveni poremećaji i napetosti i u tom smislu, smatra autor izložbe, ovo je vrlo plodno tlo za istraživanje.
So, my interest primarily...
Izabrao sam nekoliko mesta gdje se nalaze spomenici iz perioda postojanja Jugoslavije. Za mene su ti lokaliteti prvorazredna svjedočanstva nekog dela istorije ili istorijskog događaja. Koristim snimanje na terenu koji posećujem i dugo snimam pod različitim uslovima. Onda poredim snimke sa istog mesta snimljene u različito vreme. To je zanimljiv način istraživanja istorije jer je često mnogo toga preskočeno, a kroz zvuk snimamo čak i neke dnevne rutine ljudi.
Izložbu Spektralna geologija čini trokanalna video instalacija, skulpture, odnosno 3D prikazi spektrograma i 24 printa na papiru na kojima su detalji sa određenih spomenika sa prostora bivše Jugoslavije i zvuk. Izložba u Užičkoj galeriji Reflektor bit će otvorena do 25. jula. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Vesti sveta. Retko somalijsko ždrebe divljeg magarca rođeno je u čileanskom zoološkom vrtu, postaknuvši nadu za spas kritično ugrožene vrste sa manje od 200 jedinki u čitavom svetu. Preostala populacija somalijskog divljeg magarca ostala je u Eritreji i Etiopiji, a najveća zabeležena subpopulacija ima samo 17 jedinki. Populacija je pala za 95% u posljednjih 35 godina u Etiopiji, a nije poznato je li ih uopšte ostalo u Somaliji. Drastično se smanjila zbog gubitka staništa i lova u prehrambene ili medicinske svrhe. U čileanskom zoološkom vrtu rođena su dva ždrebeta somalijskog divljeg magarca 2021. Lukrecija i Ita. Novo ždrebe, koje je staro nekoliko nedelja, još nema ime.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i,
jedno i drugo. Aktivizam uvek,
aktivni optimizam.
Pa...
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8.
Nismo ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Da dočekam da se vi udate, pa da...
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Predsjednik Srbije traži sastanak sa NATO savezom zbog Kosova. Srpska opozicija zahteva hitnu smjenu direktora BIA Aleksandra Vulina. Grupa G7 donosi odluku o bezbednosnom aranžmanu sa Ukrajinom. Preminuo pisac Milan Kundera. U Srbiji sutra 40 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.